Se es profesional de agricultura ou da gandería, no Sindicato Labrego Galego aseguramos o teu futuro e o teu medio de vida.
No Sindicato Labrego Galego podemos asesorarte e axudarte a tramitar todo tipo de seguros para a túa explotación, para o gando ou para os cultivos en todos os sectores produtivos.
Non o dubides e infórmate en calquera das nosas oficinas.
Financiado pola Entidade Nacional de Seguros Agrarios, ENESA, Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación.
Co Sindicato Labrego Galego,
avanza sobre seguro.
Comeza aquí o informativo de Radio Fénix.
Boa tarde, o secretario xeral de Política Lingüística Valentín García e máis o alcalde Gumersindo Galego presentaron esta mañá a Subíos, a nova actividade do programa de dinamización lingüística Fala Redes 2018. O portavoz socialista no Concello de Fene, Antón Noceda, declarouse partidario de aumentar a partida destinada a servizos sociais para non deixar desprotexida a ningunha persoa do Concello en canto a vivenda ou alimentación. Daí a súa abstención nos orzamentos deste ano. Con el estivemos no espazo As Foxas. Tamén incluímos hoxe unha nova experiencia do alumnado de Aspaneps, a súa introdución á actividade teatral. Son algúns dos argumentos informativos deste vendres 28 de setembro en Radio Fene. Na dirección do son está Xavier Fernández. Saúdos de Pitus Arias.
En Radio Fene, o informativo, Pitusa Arias.
A rapazada de 3 a 10 anos ten este sábado ás 12 do mediodía unha función teatral na Casa da Cultura de Fene. Elefante Elegante achega unha peza teatral que fala do respeto polo medio natural, as emocións, os afectos e o humor. Está inspirada no conto Cada home é unha raza, de Mía Couto, e propón vivir en armonía coa natureza e co planeta. A nova peza teatral percorrerá 20 localidades da rede de dinamización lingüística ata o mes de decembro. O alcalde de Fene, Gumersindo Galego, referiuse na presentación da obra hoxe en Fene á tradición teatral da nosa localidade, lembrando os grupos Tagallo, Agarimo de Sillobre ou da Asociación Veciñal de Magalofes. O secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, louvou o Concello de Fene polo seu traballo pioneiro na normalización e promoción da lingua galega. Tamén interviron nesta roda de prensa María Torres e Gonzalo Guerreiro de Elefante Elegante.
Bueno, pues, bo día. Dar as gracias a Valentín por estar hoxe no Concello de Fene para a presentación precisamente desta estrea da obra de teatro infantil Asubíos, que é unha nova peza teatral que mañá estará en Estea, na Casa da Cultura do Concello de Fene. Todo elo organizado pois a través da dinamización lingüística de, como é, Falaredes.
Falaredes.
E bueno, pois darlle as gracias por desplazarse desde Santiago e precisamente vir a este concello. Este concello teño que decir que a tradición teatral é moi longa e moi dilatada, e por eso, pues, para nosotros é unha satisfacción ter hoxe ou acoller hoxe aquí esta presentación, porque teño que lembrar que precisamente neste concello, desde o ano 1962, sempre se veñen celebrando as letras galegas, e todos os anos a agrupación Agarimo de Sillobre, todos os anos polas letras galegas, fai a estrea dunha obra que ven facendo desde hai máis de 40 anos. Todos os 17 de maio hai estrea de obra de teatro no Concello de Fene, concretamente a través desa agrupación. Foron tamén múltiples as agrupacións que houve aquí. Hai que lembrar tamén unha moi moi especial, que era Tagallo, onde empezou a traballar Mabel Rivera, que está hoxe en día pois no cumen da interpretación, e a parte de iso había pois en Limodre Azougue, en Magalofes a Asociación de Veciños, en Perlío xa dixen Tagallo, e eran múltiples e variados os grupos con distintas especialidades, digamos, porque ahora mismo, pues, así como Tagallo de aquel momento pues era un grupo que estaba un pouco no teatro de vanguardia, pues hoxe en día pues a Sociedade Agarimo pues fai máis ben un teatro de costumbrista, non? Pero que bueno, que ten unha aceptación moi grande porque precisamente esa sociedade que ten un local moi grande onde se poden albergar ali pues fácilmente 500, un aforo de 500 personas, cando chega a hora da estrea da obra de teatro sempre con as letras galegas está a tope, está cheo e se completa a foro. Por eso que esta iniciativa pues a nosotros nos vale de moito porque dá a conocer o teatro de cerca pues aos nenos. Estábamos falando antes pues dunha banda de edade desde os 3 hasta os 10 ou os 12 anos e que é moi interesante fomentar o teatro pues para esas edades, porque si así logramos despertar de iso gusanillo, o mellor maña pues temos uns futuros actores e sempre todo o que se poida facer a través do teatro sempre vai a valer para a túa vida, moitas veces incluso vida profesional, pues, de cara a perder esos medos a dirixirse a xente que sobre todo en esas edades pues, suele estar aí, e para que os nenos se solten, eu creo que é unha iniciativa moi boa e por eso felicito a Consellería, concretamente a Valentín, por traernos aquí a FENE hoxe este espectáculo. Moitas gracias.
Moi ben, pues, moitas gracias, Sinto. Bueno, en primeiro lugar, agradecer ao señor alcalde, ao Comercindo Galego, a fantástica acollida que nos dá en FENE, como é habitual na súa forma de proceder, en un concello no que hai moitísima tradición teatral, como ele acaba de explicar, e tamén hai moita, está moi consolidado o servizo lingüístico que se ofrece no Concello FENE. É un concello pioneiro na promoción da lingua galega no ámbito municipal, no ámbito local. Mantén un servizo de normalización lingüística, é un foco irradiador de utilización da nosa lingua, ¿no? E así o manifesta en moitas da súa actividade cultural e da súa actividade social e de servizo á cidadanía, ¿no? Por iso quixemos que fose aquí o lugar onde se estrease esta obra que hoxe poñemos en marcha, A Subíos, que nos dan da man dunha das compañías que máis experiencia ten en facer teatro familiar, teatro de transmisión interxeracional da nosa lingua, teatro en definitiva pro futuro do noso idioma, que son os cativos e as cativas de FENE e de 20 localidades máis polas que vai itinerar por Galicia inteira. Unha acción dentro do programa Falaredes ou Falaredes que como está pensada, está deseñada para as administracións locais que están dentro da nosa rede de dinamización lingüística, como está o Concello de FENE dentro da súa propia creación da rede, polo tanto estreámola aquí no mes de setembro, pero será logo durante os meses de outubro, novembro e decembro, onde chegará a localidades de Galicia inteira. Será polo tanto unha das novidades do ámbito escénico que Elefante Elegante poñerá en marcha neste outono, que como vos sabedes pois é unha das épocas, das datas nas que normalmente as familias pois solemos adoitamos consumir produtos culturais, non? Acudir ao teatro, acudir aos centros culturais para que se reciba esta mensaxe, non? E a mensaxe que nós queremos que trascenda é que en Galicia hai moi boas empresas, moi boas compañías de artes escénicas, moi boas compañías de teatro, a nosa creatividade, a nosa creación transcende mesmo os límites da Galicia territorial neste momento. Hai moitas compañías como esta que hoxe estamos que están actuando xa fora da nosa comunidade autónoma e iso é porque as empresas culturais pois están vivindo un magnífico momento, apoiados ademais na tremenda capacidade creativa que teñen e tamén a boa predisposición e o bo enfoque do ámbito empresarial que tamén fai falta para proxectarse como compañías estables de teatro. Nada máis, dicirvos que agora voulle dar xa a palabra a María Gonzalo para que vos expliquen un pouco o entramado desta obra, que o que pretende é tamén mandar unha mensaxe medioambiental. Tamén é moi importante nos no mundo en que vivimos, que os máis pequenos e as máis pequenas reciban unha mensaxe do importante, que é o respeto ao medio, porque nós sempre procuramos, dentro da nosa actividade, dentro do deseño das nosas accións, levar tamén mensaxes, digamos, transversais, mensaxes implícitas dentro do que é tamén a promoción da lingua e o aspecto lúdico que calquera peza de teatro ten, tamén que os pequenos, pois, e as familias que os acompañan, porque é moi importante ese entorno, ademais de dunha boa utilización de galego, tamén leven claros algúns valores que nós creemos que é imprescindible comunicar. Estamos nun ano especialmente dedicado ao ambiente, ao cuidado do noso entorno, e esta obra, como agora vos van a explicar algo contadiso, da que é a recuperación dun entorno, dunha paisaxe, dun planeta, para que nenos e nenas leven tamén esa mensaxe para as súas casas. E nada máis, non sei quen vai falar agora de vos.
Ben, pois eu primeiro agradecer á Secretaría Xeral de Política Lingüística por confiar en nós para traballar este tema do medio ambiente, que particularmente para o Elefante Elegante é un dos seus temas de traballo, como por exemplo en Danza da Choiva, outro espectáculo noso que quere chamar a atención sobre o cambio climático, que levou o premio María Casares ao mellor espectáculo para público familiar. É algo que é intrínseco a nós, porque creemos que estamos vivindo nunha sociedade que está de costas a súa parte natural, non? E que o progreso é importante, pero hai que dominálo para que non nos domine ela nos, e polo momento vai gañando a partida. E creemos que as meniñas, os meniños están crecendo en ámbitos en que, salvo certas familias xa con interese por educación ou por vencellos con aldeas, si teñen unha vinculación coa natureza, creemos que se está vivindo moi de interior, moi coas de costas, a esa parte de nós que é fundamental estar en contacto coa natureza para ser feliz, para estar en armonía co planeta tamén, o sea, para ser feliz e para respetar a terra que nos acolle. E falando de terra que nos acolle, pois quería aproveitar para amosar o pésame do Elefante Elegante polo pasamento de Xan Cejudo, que foi onte, que bueno, que unha persoa admiradísima e queridísima na profesión, un profesional e unha persoa, bueno, que é difícil repetir. Entón, bueno, amosar simplemente ese o noso pesar por ese falecemento, e como sei que falo moito, voulle pasarse a palabra a Gonzalo para que o pobre poda decir algo antes que o diga todo.
Asubíos é o nome do espectáculo. Ben sendo iso, unha creación original que fixemos María máis eu. É un pouco unha homenaxe á arte, á cultura e á natureza. É unha fábula, non é unha historia real nen realista. É unha fábula en que hai un home que, ao cantar, a través das súas palabras, a través da lingua, a través dos seus sons, fai con que empecen a nacer flores por todas partes. Entón, é a historia dunha cidade que se quere moi eficiente, moi traballadora, pero que se esquece da parte natural, ou seja, unha cidade con toda ela cincenta. Entón, a fábula trata disso, de que, por un lado, temos que ser rigorosos co traballo, o traballo é fundamental, pero non podemos vivir solo rodeados de cemento, non podemos vivir solo para traballar, senón devemos vivir tamén para disfrutar, para disfrutar da música, do teatro, da cultura e da natureza. Entón, é unha fábula, unha homenaxe que facemos a todos esos aspectos. E como sempre, ou seja, intentamos cuidar o máis posible a lingua, porque é o objetivo fundamental desta peza, pero usamos os recursos que solemos usar no noso traballo, ou seja, hai unha componente xestual que está sempre presente, e a música, que é a música original composta para este espectáculo. Esperemos que sexa disfrutada por todas e por todos, dos máis pequenos e dos máis maiores, nenos, nenas e as familias, e que xenere despois esa conversa, ou seja, que non sexa só un momento de entretenimento, senón que sexa un momento divertido e agradable, pero que despois faga a xente pensar, e faguen pensar na importancia da lingua por un lado e da natureza por outro, de que a cidade pode estar inundada de natureza sen por iso deixar de ser cidade e deixar de ser eficiente.
Radio Fene. Noticias.
O voceiro do Grupo Municipal Socialista de Fene, Antón Noceda, abstívose na aprobación dos orzamentos deste ano 2018 porque cree que neste mandato tocaba aumentar a partida económica nos servizos sociais para que non haxa en Fene persoas en risco de exclusión social. Para Noceda, a vivenda, alimentación, ensino ou os medicamentos deben estar garantidos. Con el falamos deste e de outros asuntos no espazo As Foxas, onde repasamos cada semana a actualidade municipal. No espacio As Foxas recibimos hoxe a Antón Noceda, portavoz do Grupo Socialista no Concello de Fene. Moi bos días.
Bos días.
Bos días. Bueno, cal foi a postura que defendeu o Partido Socialista diante das alegacións que se presentaron no Pleno Extraordinario de Fene no que se aprobaron os orzamentos de 2018? Cal foi a vosa postura?
Bueno, a postura do Partido Socialista neste tema é moi clara. Que o Partido Socialista na votación abstívose, evidentemente, e abstívose ademais nunha cuestión de que non son alegacións sindicais ni nada que se lle parece. O que estamos ante a comandilla BNG e SIGA defendendo intereses particulares de xente que lle se cercana, e nada máis. Estamos falando dunha cacicada e de levar ao Pleno defender unha cacicada. En esas historias non entramos. Evidentemente a nosa posición foi en contra dos orzamentos, porque entendíamos que estes orzamentos que presenta o Partido Popular non cubren as expectativas, as necesidades da veciñanza do Concello de Fene en temas tan esenciais como é a atención aos sectores menos favorecidos da sociedade. En esa posición nos mantemos absolutamente. O que non estamos é para os circos dos enchufiños e das conveniencias que BNG e SIGA no Concello de Fene veñen facendo desde aí xa décadas.
E en canto aos orzamentos en concreto, por que decides que non atenden aos sectores menos favorecidos? Cal sería un pouco a vosa aportación nese tema?
Nese sentido, primeiro, hai unha reducción real económica en canto á cantidade que estaba consignada nos presupostos, nos últimos presupostos que se aprobaron no Concello de Fene, que hai agora. Entendemos que non é razoable na situación na que se atopa a veciñanza que se reduza o orzamento para servicios sociais nestas circunstancias, pero a maior abondamento e o Partido Socialista marcou, e así o dixo tamén no Pleno de Debate Orzamentario, marcaba como horizonte esta legislatura para que o Concello de Fene atendera as necesidades básicas de da ciudadanía, entendendo que hai recursos suficientes para facelo, nese sentido, pues garantizar un mínimo vital, como é garantizar a vivenda con medidas efectivas de axuda para garantizar un teito a aquelas familias que teñen problemas para chegar a fin de mes, que houbera axudas alimenticias suficientes, axudas aos medicamentos, que houbera axudas ao ensino para poder para que ningún dos rapazas que van aos coles no noso concello teña un problema de que necesita un material escolar, unha libreta, que eso supoña un problema para os veciños, nin que nadie este en unha situación onde teña que escollar si pon un plato de mesa, un plato de comida na mesa ou se compra as medicinas que necesita para manter a súa saúde. Esas cousas a estas alturas deberían encamiñarse para que estuveran xa resoltas e simplemente non están, e que non se avanzou nin se dota presupuestariamente para querer avanzar nese senso. Para nós eso é un tema básico, un tema esencial. Es decir, non estaba recollido, foi a nosa máxima crítica en aquel momento, e o sigue sendo. Nos entendemos que cando a nosa comunidade, o noso concello, ten capacidade de recursos para que non haya ninguén no concello que se sinta excluído da sociedade na que vive, o que non é normal é que plantexado o reto de solucionar o problema hai xa máis de 3 anos siga sin solucionar porque non porque non haya recursos, sino porque non se queren tomar as medidas orzamentarias necesarias solucionar estes problemas.
Falando de problemas, denunciou no último pleno ordinario o teu grupo, o Grupo Socialista, que se están a dar problemas coa recollida de voluminosos. Hai un paso atrás neste servizo. Por que? A que se debe?
Pois a verdade é que a noxa non resulta incomprensible. Pudimos entender nas primeiras semanas as explicacións que deu o goberno en canto a problemas de xestión da empresa que tiña o contrato. A verdade é que pasaron as semanas, os problemas se mantiñan. Nos creemos que por parte do goberno xa se reaccionou tarde, pois rescindindo a relación contractual que había con esa empresa e buscando un novo proveedor, pero certo que levamos xa un par de meses con o novo proveedor e os problemas en gran medida se siguen mantendo, ¿no? A verdade é que se dan explicacións que nos podemos entender se sosteñen no tempo. Pois se nos dá unha explicación nun momento dado de que pois estaban recollendo incidentes de actuacións por parte da veciñanza pois non do todo de todo cívicas, etcétera, pero nos o que non entendemos que non é razoable que si os veciños e veciñas de Fene teñen un determinado nivel de civismo e o mantuveron durante anos, que ahora de repente a xente pues cambie de maneira de actuar, ¿no? Es decir, eso podría explicarse en unha ou dúas actuacións puntuais, non pode explicarse en que levemos dous meses con problemas continuados. Nos creemos que hai un problema de xestión de residuos que por parte do goberno non se foi capaz de solucionar esa situación, que é urxente que se solucione por fundamentalmente problemas de salubridade nas rúas, e que nos resulta incomprensible que este tema siga sin solucionar tantos meses despois, porque non é unha cuestión tan complexa, es decir, unha vez, sobre todo unha vez pues dado paso xa de rescindir coa empresa que tiña así problemas de capacidade de seguir mantendo o servicio en Fene, ¿no? Non é en absoluto razonable. Eu creo que é unha falta de atención por parte do goberno. No Partido Socialista creemos que evidentemente hai un déficit de xestión que aparte non ten ningunha explicación razoable máis que a de dar solucións chapuzas aos problemas da veciñanza.
Imos agora a Perlío, en concreto ao paso elevado na vía do tren de Perlío. Non vamos preguntar por ese paso soterráneo que non se soupo máis, sino do deterioro dese paso elevado que está oxidado e obsoleto, non? Vos tamén puxéchedes un pouco o dedo aí, que defendedes?
Bueno, pues defendemos actuacións provisionais que, igual que se defenderon xa hai máis tempo, que impresentable é que teñamos uns pasos en uso que non reúnen nin as mínimas condicións de seguridade. O óxido volveu a facer o seu traballo, se sigue sin ter plans de mantemento que garantan que as infraestructuras pues, ao lóxico deterioro ao estar pues a intemperie pues se solucionen, e se espera sempre a que acabe deteriorando e sendo peligrosa. Se ahora mismo o nivel de desgaste desa estrutura necesita unha urgentísima reparación para ter condicións de seguridade. Xa non estamos falando de que aquilo sea cómodo, nin bonito, ni agradable a vista. Estamos falando de que teña as mínimas condicións de seguridade para que se siga utilizando. Pero, retomando parte da formulación da pregunta, eu creo que tamén hai que falar daquel paso soterrado, do paso elevado que...
Non sei como está eso, paradiño,
pues
non?
Pois eso, efectivamente, o problema é que está parado, é que non, que non se atuvo, parece. É que incluso parece nun tema no que parece que todas as opcións políticas de Fene pues estamos de acordo, pues parece que ten a responsabilidade y toca de ter responsabilidad en cada momento, pues se empeña en tomar las medidas para que eso no avance. Eso quedó encallado por dúas expropiacións que hai que facer, por dúas cesións, unha que é temporal, que é solo para realizar a obra, e outra que é definitiva, e por dúas cesións, ademais pequenas, a maior parte dos espacios que se necesitan ceder para facer a obra están... hai acordos xa para poder realizalos. Se tiñan que facer unhas expropiacións, pois hai xa 7 anos, hai quen decidiu que traspasar a esa responsabilidade a DIF, que o realizara a DIF en vez de realizar as expropiacións no Concello. Eso levou consigo a que se paralizara todo o proceso, e ahora mismo temos un convenio asinado entre o Concello de Fene e a DIF desde eso hai 7 anos, por certo, convenio que asinou con un goberno socialista para poñer en marcha esas dúas infraestructuras, e nos sigue encallado porque non se dan solucionado dúas pequenísimas expropiacións, porque e volvemos a decir o mesmo, é que o Partido Popular tuvo os 4 anos que gobernou na anterior legislatura para realizar, solucionar esas dúas expropiacións, e por tanto poder pedir a Fomento que activara o convenio para resolver o problema de comunicación que teñen os veciños de Berlío, e non fixo ningún xestión en positivo para solucionalo. Logo retomou o tema na alcaldía, en Juventino Trigo, estuvo prácticamente 3 anos e tampouco fixo nada. Nada en absoluto por buscarlle unha solución ao problema. E, por tanto, pois seguimos tendo problema encallado con dous responsabilidades clarísimas e directas que son de Comerciando Galego, porque estuvo 4 anos sin facer nada, cando o único que quedaba por facer era resolver esas expropiacións para que a DIF fixera as obras, e por o Juventino Trigo, que fixo exactamente o mesmo. E ahora mismo non temos constancia de que o goberno da FENE faga tampouco nada. Por tanto, nos parece que a veciñanza, no sentido de perdido, debe existir responsabilidades a quenes as teñen e a quenes non resolveron nada. Es decir, por outra parte, sí, desde o Partido Socialista é un tema que vamos a seguir exixindo, e que tamén vamos a estar plantexando ahora mismo ao novo goberno do Estado para que se trate desde aí de solucionar e de asimizar esta problemática, ¿no? Pero que a quen lle corresponde facer as xestións non as fixo, e son tanto o alcalde saínte como o alcalde entrante.
Falaba de problemas de seguridade nese paso elevado da vía, e tamén problemas de seguridade denunciaba o Grupo Socialista co edificio que quedou a medio facer ao lado do Roibén. Se interesaba por cal era a situación, non? Porque se iba a poñer un valado de seguridade. Como quedou a cousa?
Bueno, pues a cousa, eu creo que o que quedou é un pouco vergoñenta, porque o que non é de recibo é que no medio do pueblo, no centro do casco urbano de Fene, teñamos unha situación en que estaba desde hai tanto tempo, non? E vayamos con solucións a parchiños, e que en todo caso non solucionan os problemas de seguridade. É decir, tiñamos un problema de un valado que estaba nunhas condicións deplorables, e o problema da maleza. E o único que é capaz do goberno de pasar por ali con un fuciño ou con unha desbrozadora a cortar as 4 viñas que salían para hacer, cando siga habendo un problema serio de acceso a esa vivenda. Pois o único que se explicou por parte do goberno era que, bueno, sabemos que ese solar está en proceso concursal, parece ser que hai unha entidade financiera que vai ser a adxudicataria do solar co edificación que hai, que será que se teña que facer cargo. Bueno, pois a solución é seguir esperando hasta que un día podamos ter alguén que teña boa vontade de arreglar as cousas. Eu creo que non é razonable. Nese solar hai un problema de seguridade que justifica unha intervención inmediata por parte da administración pública. E tempo xa tuveron os anteriores propietarios, os novos e o xuzgado para tomar medidas para que non estuvera na situación que leva xa tantísimos anos. Por tanto, eu creo que as esperas xa están de máis, que a situación procesal é o de menos, e que o que hai é unha situación de peligro real e de emerxencia, e o Concello ten, nesas circunstancias, ten capacidade de actuar e ten que actuar de inmediato.
Interesouse tamén o Grupo Socialista polo estado dos centros escolares agora que vén de comenzar o curso escolar. En outubro se reunirá o Consello Escolar Municipal. O PSOE ve algunha deficiencia? Vai plantexar algunha alternativa?
Nos, fundamentalmente, o que vemos é que hai unha falta de información, porque a día de hoxe xa pasou tempo desde o primeiro, xa levamos unhas semanas, todavía non temos un informe das intervencións que se realizaron en cada un dos centros de ensino. Uh-huh. En canto a que sean as necesarias e sean equilibradas, sabemos que atender absolutamente todas as necesidades dos centros é un tema complexísimo, porque hai cousas que levamos arrastrando de tempo nos centros de ensino do noso concello, que requiren importantes inversións, pero tamén que hai cuestións que son urxentes por perigrosas, porque afectan a seguridade dos rapaces, das rapazas do Concello de Fene, como é o tema da fachada do Colegio de San Valentín, que fai xa tempo, xa hai anos, que ten un problema de desprendimento de cascotes da fachada, co perigo, porque que caen directamente no patio, co perigo evidente tanto para profesores como para alumnado. Durante o goberno de coalición, no primeiro ano deste mandato, os socialistas entendimos da urxencia que tiña realizar esa intervención, e de feito se fixo o proxecto e se incluiu nos planes complementarios da Diputación Provincial para poder realizar a obra. En canto se ten a obra ou o proxecto feito e a vía de financiamento encauzada, pois volven a pasar os anos e aquí non se fai nada, non? Non se fai nada por parte de o alcalde do Bloque, de Juventino Trigo, que parece que non lle preocupa a seguridade dos rapaces e das rapazas do Cole de San Valentín, e volvemos a ver meses de goberno por parte do Partido Popular sin que vexamos que isto se concreta. Nos aí seguimos sendo absolutamente vigilantes, o seremos pleno tras pleno, fundamentalmente nos temas que afectan a seguridade, fundamentalmente o de San Valentín, pero tamén hai temas de seguridade, algunha parede, unha zona de tellado na escola infantil de Perlío, habilitación do punto de reunión para as evacuacións, que son temas que non é que sean que vayan con retraso, é que son temas que tiñan que estar feitos hai moito tempo. Sí. E hai unha responsabilidade por parte de quen saiu do goberno hai uns meses, e hai unha responsabilidade por parte de quen está ahora, porque son temas que, volvo a decir, que afectan a seguridade dos cativos e as cativas do noso concello, e por tanto son temas que había que terlles dado a máxima prioridade. E os socialistas non deixaremos de pasar unha comisión, ningún pleno, sin insistir e exixir ao goberno que aqueles problemas que afectan a seguridade teñen que ter prioridade absoluta e resposta inmediata.
Pois Antón Noceda, portavoz do Grupo Socialista no Concello de Fene, moitísimas grazas por atendernos, por estar nas foxas unha semana máis. Grazas.
Nada, grazas a vos.
Bo día.
Radio Fene. Noticias.
Para chantar ben non é preciso dispor de moito tempo nin de produtos caros, nen sequera ser un xeño dos fogóns. Por iso, o Concello de Fene propón un obradoiro de cociña para vagos e vagas, no que pretende ensinar aquelas técnicas e receitas para chantar á carta todos os días e preparar uns pratos tan ricos e ben presentados que permitan quedar de maravilla cando se convide a alguén. Enrique Sanfiz.
O Obradoiro consta de 18 horas e celebrarase todos os venres desde o 19 de outubro ata o 23 de novembro, de 6 da tarde a 9 da noite, no local de E-Cook, Escola de Cociña, en Perlío. Hai 15 prazas disponibles e a cota a abonar é de 38,60 euros. A inscripción abrirase do 1 ao 5 de outubro no pabellón a Xunqueira de San Valentín. Os aparellos de cociña de uso individual, así como os produtos para as receitas, correrán por conta do alumnado, mentras que os apuntamentos e receitas corren por conta da empresa prestadora do servizo. Haberá uso compartido de placa de inducción, forno de vapor, microondas e, no caso necesario, termomix ou robot de cociña equivalente.
Unha bañista que non sabe nadar pide socorro no mar. Un chulo de praia acude ao seu rescate, mentres outros chaman a ambulancia. Ese é o argumento dunha das improvisacións preparadas do curso, o curso pasado no Obradoiro Superarte. Queren xogar ao teatro e aplicar técnicas de expresividade, de comunicación, relaxación e de manexo do corpo para a vida diaria. Catuxa García dirixe o Obradoiro cos rapaces e rapazas de Aspaneps e agora van comenzar unha nova andaina. A cita será todos os mércores de 5 menos cuarto a 6 da tarde no Círculo de Perlío. Comezarán o 3 de outubro cunha clase aberta a todas as persoas interesadas. Mestra e alumnos explicáronnos como viven a experiencia.
Superarte é un proxecto interxeneracional e interdisciplinar que pretende xogar ao teatro. Será, realizarase no Círculo de Perlío todos os mércores entre as 5 menos cuarto e as 6 da tarde. Para falar desta iniciativa, acompáñanos Catuxa García,
bos días.
E tamén dous dos alumnos que xa foron o ano pasado e que, polo tanto, xa coñecen a experiencia de Superarte. Sheila Malde, bos días.
Buenos días.
E tamén Ramiro Sanjiao, bos días.
Buenos días.
Catuxa, como xurdeu esta iniciativa de realizar esta proposta de xogar ao teatro Superarte?
Pois, bueno, eu son actriz, adícome ao teatro e á televisión, son de Ferrol. Eu coñecía estes rapaces, pareciume unha necesidade social, non só para eles, senón para todo o mundo, coñecer diferentes técnicas teatrais que poden nos axudar a vivir dunha maneira máis relaxada, dun xeito máis tranquilo, máis empático, tanto con nós mesmos como coa sociedade e coa comunidade en xeral. Plantexei o ano pasado en Aspanés facer este pequeno taller, a ver, experimentar o primeiro ano que pasaba. E, bueno, fixemos un pequeno grupo de 5 persoas que funcionou moi ben. Este ano, pois, estamos aquí un pouco promocionando para que veña máis de 5 persoas, porque no teatro, canto máis xente sexamos, mellor.
Sobre todo, o enfoque do curso é de técnicas para que se poidan utilizar e empregar no día a día, non?
Exactamente. A arte dramática é unha disciplina que se pode transpolar moi facilmente a vida diaria, a vida cotiá. Temos moitos exercicios de relaxación que nos poden axudar, pois, en momentos de dificultade, de crise, de depresión, de ansiedade. Temos moitos exercicios tamén para vocalizar, para aprender a manexarnos mellor na oratoria coa xente. Temos, por exemplo, exercicios físicos que axúdanos, pois, a coñecer os nosos límites, saber que podemos facer, que non, en que medida, incluso aprender a nivel físico quecementos, estiramentos, para que, se algún día, pois, temos lesións, se algún día doenos en algún momento, pois, saber como tratar esas lesións. Un pouquiño, para min, arte dramático é unha disciplina moi completa e podes empregar en diferentes aspectos da nosa vida.
Sheila, desde o punto de vista dunha persoa que realizou este curso Superarte, que contidos se impartiron e cales te chamaron de algún xeito máis a atención, viche que eran máis útiles?
El teatro me gusta mucho. El teatro me gusta mucho y nos reímos y lo pasamos muy bien entre los compañeros. Sí.
Facemos improvisaciones,
sí.
¿Verdad?
Sí, improvisaciones.
Ramiro, e ti, desde o teu punto de vista, que foi o máis útil que houbo ao largo do curso pasado en Superarte, neste taller?
Lo del superarte te lo pasas ben, te puedes divertir, te calentamos la voz, y hacemos a lo mejor ejercicios de relajación y qué más. Y a lo mejor calentamos la voz para hacer obras de teatro.
Las improvisaciones, sí.
Las improvisaciones. ¿De qué foi? ¿De qué falou a obra de teatro ou improvisación que fixeche desde o final do curso pasado?
Pues a obra. Sí. Pues hice yo una obra de teatro representando de Chulo de Playa. Mi compañero Vicente fue de socorrista, Javi das Pontes fue de sulfero, representando una obra así de teatro para todos.
E ti, de Chulo de Playa, como facías? Como fixeche o personaxe de Chulo de Playa?
Bueno, pues de Chulo de Playa, pues tenías que pasar delante de dos chicas, decirle buenos días y... ¿Qué más? Bueno, ponía las gafas de sol, pasábamos por delante de las chicas diciéndoles buenos días, nos tenían que contestar. Y después mi compañera Sheila hizo que se ahogaba en la playa. Vicente la fue a rescatar. Y el surfero tuvo que avisar al socorrista que se estaba ahogando, y después tuve yo con el móvil de Catuxa, estuve haciendo que grababa la obra de teatro, y después teníamos que decir fiesta y que subieran todos al escenario.
E o teu papel, Sheila, como foi? Eras unha bañista na praia.
Sí. Era unha bañista con mi outra compañera e moi ben, hacíamos en a playa, estábamos en la toalla e hacíamos en a playa que nos ahogábamos.
Ao bañarse. Sí. Primeiro estabades tomando sol na praia,
sí,
¿no?
Sí.
E logo vos iba a despegar un baño.
Sí, después merendábamos en la playa, claro. E logo sí, logo nos pegábamos un baño en la playa e logo me adelantaba un poquito y veía que cubría y ya hacía que me ahogaba.
Porque no sabías nadar.
Claro, porque yo hacía que no sabía nadar. Entonces mi compañero ya me iba a rescatar para que no me ahogara, para que no tragara agua.
Bueno, e a obra tuvo final feliz, ao final te salvaron, non?
Sí, la obra al final tuvo un final feliz, sí, moi bien. Nos aplaudieron as familias, todos moi contentos, moi bien, moi bien.
Catuxa, por que non plantexades xa de inicio o de montar unha obra de teatro?
Para min como actriz, cando eu era pequena e facía obras de teatro e así, para min o divertido era o proceso. Ao final, mostrar... supón moito estrés para xente que non está feita. Entón, nós o que facemos, o primeiro que dixo Sheila, que foi eso, traballar en improvisación, é moi importante, porque nós facemos improvisacións ao longo de todo o curso. Se ao final hai alguna improvisación que nos gusta máis e queremos mostrar, mostramos, pero sempre avisando de que é un proxecto en formación, en creación, que sempre está vivo. De feito, no seu ano pasado fixemos unha primeira, eu din unhas notas, e fixemos unha segunda improvisación diante do público. Porque pareceme máis importante todo o proceso, todas estas improvisacións. Se faz unha soa obra, ti podes practicar un só personaxe durante todo o curso. Pero o feito de facer diferentes improvisacións, poñémonos en diferentes lugares. Traballamos a empatía, traballamos as relacións sociais, que a mí un que me interesa da parte da dramática elevada á vida cotía. Entón, por iso prefiro facer pois, diferentes... Cada semana, cada dúas semanas, facíamos unha improvisación diferente. E traballábamos sobre ela... A nivel textual, a nivel gestual, coa voz, coa respiración, un poquinho con todo. Pareceme máis interesante, simplemente.
E xa tes pensada a primeira improvisación que lles vas propoñer neste novo curso?
Pois hai algunha que quedou ano pasado sen facer. Sí, por exemplo, un hospital, que ano pasado fixemos, pero quedou aí un pouco no aire. Un hospital, como nos desenvolvemos, se temos alguén enfermo na casa e como acompañamos o hospital, ou se somos nosos enfermos, como traballar. A ver que sae, a ver que sae este ano.
Esa será unha das primeiras iniciativas dentro de Superarte, o proxecto interxeneracional e interdisciplinar de xogar ao teatro, que comeza xa o mércores ás 5:45 da tarde no Círculo de Perlío, cunha clase aberta a todas as persoas que queiran asistir.
Exactamente.
Moi ben, pois Catuxa, Sheila e Ramiro, moitas grazas.
Moitas grazas,
gracias a ti, gracias a ti.
Fene, xunto con Ares, Mugardos, Neda e Cabanas, impartirá dúas especialidades do Obradoiro de Emprego Reinicia 5. Ofertanse 20 prazas e as persoas interesadas poden anotarse na Área de Formación e Emprego do Concello de Fene. Impartiránse entre os meses de setembro e xuño dúas especialidades do Obradoiro de Emprego subvencionado pola Consellería de Industria. Enrique Sanfiz ten máis datos.
Consta de 20 prazas e trátase dun programa mixto de emprego e formación dirixido a persoas desempregadas maiores de 18 anos. As especialidades formativo-ocupacionais a impartir son atención sociosanitaria no domicilio e traballos de carpintería e moble. As persoas interesadas poden dirixirse á Área de Formación e Emprego Pancho Allegue na Praza do Alcalde Ramón Souto no teléfono 981-492767 ou a través do correo electrónico orientacion.laboral@fene.gal.
A Concellería de Promoción Turística de Fene, a Asociación Veciñal de Magalofes, organiza mañá sábado a Ruta dos Muiños. Só é preciso presentarse ás 12 do mediodía na Capela de Santa Ana, porque ali é o punto de partida. Daí iniciarás un percorrido duns 5 kilómetros apto para nenos e maiores polos muiños da parroquia. Guiada por Manuel Pico, con esa iniciativa búscase dar a coñecer e pôr en valor este importante patrimonio da parroquia. O remate contra 1:30, os participantes tomarán un pincho no local social de Magalofes. E o domingo, isto é o sábado, e o domingo ás 10:30 da mañá hai limpeza dos ríos Ba en Maniños e Río Castro en Limodre. A iniciativa é de Adega en moitos concellos de Galicia. No caso de Fene colaboran as asociacións Aedna e Bétula. A participación é voluntaria. Hai que presentarse a esa hora ás 10:30 nos respectivos locais de Aedna en Maniños ou no da Asociación Veciñal de Limodre. O Salón de Actos da Alianza Aresana acolle esta tarde a presentación de 12 cartas a María Victoria Moreno. Intervirán a autora Ángela Gracián e o ilustrador o aresán Antonio Seijas. É a primeira biografía novelada da autora homenaxeada nas letras galegas. A secretaria xeral para o deporte, Marta Míguez, asiste en Ferrol á 32ª Copa Galicia Senior Feminina. Será no pabillón municipal de Amalata a 6. E a Fundación acolle na sede de Ferrol a representación da peza de teatro breve Figueira, de Diana Mera, e no festival Fora do Mapa, hoxe no patio central do edificio, con 3 sesións diferentes, ás 6:30, ás 7:15 e ás 8. Tamén o antigo restaurante chino da Rúa Dolores, ás 9:30 da noite, se representa a peza Monstruación, dirixida pola ferrolana Marián Bañobre. Tamén é outra peza de Fora do Mapa. E aínda na axenda temos a proxección dunha película, Mali Blues, hoxe ás 8, no Ateneo Ferrolán, unha película dirixida por Luz Gregor, unha película alemana, organiza Sons Revela 2, a entrada libre. E o día amaneceu anubado e mesmo orballou pola mañá. A tarde pode despexar un pouco, segundo avanza Meteo Galicia. As temperaturas hoxe son suaves, a máxima non pasa dos 22 graus, pero mañá sábado estará máis despexado e a temperatura subirá extraordinariamente aos 30 graus. aínda un mes, pero sábado 3 de novembro vai actuar en Ferrol Miguel Poveda. Será dentro do ciclo O Son do Camiño. As entradas para os 6 concertos en todas as cidades galegas van sair á venda o vindeiro luns na páxina web osondocamiño.es. A Xunta é o patrocinador desta cita. A Ferrol tocoulle Miguel Poveda. Con el marchamos, grazas e boa tarde.
Recorrieron los cafés y los cementerios y la iglesia, abrieron los toneles y armarios, destrozaron 3 esqueletos para arrancar sus dientes de oro.